halo, kembali lagi di podcast Curhatan Mamang. Di obrolan kali ini saya kedatangan seorang teman. Dia usianya masih 22 tahun. Dia seorang entrepreneur muda yang sudah sukses mendirikan bisnisnya dari nol sampai sukses seperti sekarang. Di sini saya ditemani oleh Kang Ival. Halo Kang.
Halo. Sehat-sehat.
Ya. Mungkin bisa perkenalan dulu kan?
Ya, nama saya Ivariansa. Saya pekerjaan sehari-hari berdagang gitu. Domisili paling di Cimahi, Bandung.
Ya, Cimahi, Bandung. Cimahi, Bandung. Kesibukan apa aja Kang selain dagang?
Saya dagang paling kan branding, bikin video-video juga kan.
Oh, bikin video.
Main musik.
Oke.
Main musik juga enggak serius gitu, cuma
ya hobi lah ya.
Hobi-hobi aja.
Nah, kan Kang Ival ini tuh punya bisnis lah ya. Bisnisnya itu brand lokal. Nah, mungkin bisa diceritain pertama kali mulai bisnis ini tuh kayak gimana waktu dulu?
Ya dulu teh, saya teh awalnya teh main musik. Nah di dalam musik itu kan ada yang namanya dimana suatu momen ketika saya harus kerja gitu. Saya main musik dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 kan. Kelas 3 lulus kan, oh ini harus udah nyari uang nih. Gimana caranya harus bisa bertahan hidup gitu ya. Gitu. Karena kan memang dari dulu saya termasuk dari keluarga bukan yang berada. Ibu saya broken home gitu kan. Jadi lumayan sih keadaan gitu ya. Lumayan
emang menuntut harus, untuk inilah ya.
Istilahnya mah kayak kita teh disimpan di hutan gitu, harus bertahan hidup.
Nah, survive.
Survive banget gitu. Sampai-sampai kan dulu saya nyari uang ya dari kafe-kafe gitu kan. Ya gitulah.
Udah serabutan lah ya.
Nah, serabutan dulu teh. Nah, awalnya kan, awalnya tuh ya karena kondisi ekonomi dan keluarga, saya mulai dari mulai riset dulu apa sih, gimana sih cara dapetin uang, waktunya fleksibel gitu, waktunya nggak terpatok waktu, yaitu dengan usaha, gitu kan, ya. Abis gitu usaha apa nih gitu kan, muncul pertanyaan usaha apa nih. Nah karena lingkungan saya dulu teh musik, otomatis kan musik merchandise gitu kan, paling recording gitu kan, atau enggak ya apalah gitu, paling itu sih ke situ. Jadi ya kalau dulu paling pilihannya hanya dua, jadi musik, pure main musik, atau ada side job juga gitu. Nah saya milih side job di bidang yang tetap sama gitu, ada musiknya, gitu.
Masih berhubungan lah ya,
masih relate. Berhubungan, masih relate. Duh, teh ngediriin si Jameson tahun 2000, ketika usia saya 16 tahunan lah gitu.
Yeah.
16 tahunan, saya ngediriin si Jameson, gagal.
Gagal?
Gagal. Gagal, karena mungkin segmennya terlalu sempit gitu ya. Karena kan saya memang realistis sih, memang ada idealisnya, tapi butuh juga uang gitu ya, kayak musik lah gitu ya. Gitu. Jadi udahlah gitu, karena gagal itu saya mulai nyari tahu dulu ilmunya nih, gimana nih biar bisa supaya visi saya terrealisasi gitu. Visi saya dulu kayak gini, simple aja sih. Saya pengen punya bisnis yang bisa waktunya fleksibel, terus teh punya toko, bukan toko atau gudang lah gitu, bisa dibilang gudang. Nah udah sebatas gitu aja gitu, simple gitu. Dan intinya mah saya pengen berdikari mandiri gitu, intinya mah gitu. Saya teh pengen nggak mau kerja di orang lain, karena wah mungkin lumayan gitu kalau kerja di orang lain kan, gimana gitu rasanya gitu ya,
beda wajah.
beda saya pernah jadi apa itu tuh namanya, dishwasher.
Oh iya.
Cuci piring. Karena saya tengah suka siput, saya muntah-muntah di situ.
Oh, alergi.
Cabut. Terus teh apalagi sih? Saya teh pernah kerja sebagai ya di pabrik perusahaan Jepang gitu. Nah itu aman sih gaji WMR gitu ya, office hour enak sih gitu, cuman tetap sih idealisme nggak bisa bohong gitu. Saya pengen PC awal gitu, saya pengen PC awal gitu, gitu sih.
Gitu aja. Nah kan tadi brand Akang tuh awalnya Jameson.
Jameson.
Terus sekarang kan ganti nama jadi Pokarian. Nah itu gimana cerita awalnya si Pokarian ini tuh?
Nah belajar dari kesalahan Pak.
Belajar dari kesalahan.
Oh, saya terus belajar dari kesalahan karena ya nggak mau keulang lah gitu. Namanya si Jameson kan memang eksklusif banget gitu, jadi itu memang harus gimana ya, memang harus totalitas banget, sedangkan saya memang ibaratnya dulu masih setengah-setengah gitu. Ke musik setengah, ini setengah gitu, jadi nggak totalitas gitu, jadi ya hasilnya kayak gitu, Nah muncullah inovasi yang dimana saya tuh pikir ini barang harus bisa dipakai sehari-hari gitu. Mungkin pada tahun itu nggak banyak sih
yang
berpikir kesana gitu ya, dan saya juga nggak tahu sih kalau sekarang kan banyak banget kan yang daily gitu, banyak banget kan.
Banyak.
Kita tahu dulu memang kayaknya sedikit orang gitu yang
jarang
kalau saya daily gitu. Nah mulailah gitu ya, mulai nyari nama, awalnya dari nama dulu. Jadi saya pernah dengar dari kerabat saya gitu bahwa kita tuh harus tentuin, bayangkan, gambarkan bagaimana kita itu ketika mencapai visi yang kita inginkan. Contoh kayak gini, aku teh ngegambarin gitunya bahwa aku teh punya kantor, punya mesin jahit sendiri gitu kan, punya apa namanya teh, kantor sendiri gitu kan, punya ya udah di detail gitu. Oh ini teh tempatnya di sini. Aku teh ngebayangin dulu kayak dulu teh kayak gitu, ngebayangin dulu. Nah kata teman saya teh harus ngebayangin kayak gitu Pak. Karena apa? Karena ketika kita ngebayangin kayak gitu, nah orang-orang sekeliling kita teh bahu membahu mencapai tujuan kita tersebut secara tidak langsung. Kita dari circle pertemanan ke sortir. Kerasa itu tuh sampai sekarang. Jadi kalau kita pengen visi yang kayak kita pengen mencapai sesuatu, ya bayangin aja dulu gitu, sedetail mungkin, kalau bisa ditulis gitu sih. Nah saya teh mulai dari situ teh nulis, awalnya nggak percaya, sering berjalannya waktu kan mulai nih kebuka, oh iya ingat omongan teman saya itu teh, ingat terus sih gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kewujud gitu ya. Meskipun jalannya berliku gitu ya, berdarah-darah gitu, tapi seenggaknya gitu ada gudang, ada tempat kantor, dan bayangan saya dulu udah kerealisasi sekarang gitu. Gitu.
Seenggaknya sekarang mah udah proper banget lah ya Kang ya.
Iya.
Dibutuhin gitu. Basicnya lah.
Dulu aku kantor di kamar aja gitu.
Di kamar
kantor.
Jadi segala sendiri wenya.
Sendiri dulu. Masih sekarang juga masih sendiri sih sebenarnya. Tapi ada
ya adalah yang bantu-bantu mah.
Bantu-bantu gitu. Nah, tadi kan awalnya si jadi si Pokarian ya kayak gitu, awalnya ngebayangin terus teh buat satu nama, desain, riset gitu. Riset bagaimana si Pokarian ini teh, ya si Pokarian ini teh kan awalnya teh tadi ya namanya Pokarian nggak ada artinya. Nggak ada artinya, asal jebak aja gitu. Karena saya riset juga sih nama Pokarian, udah aman gitu sih, enak lah gitu kayaknya gitu, kayaknya sih
ya, kayaknya ya. Si Pokarian ini tuh kan waktu dulu kan tadi Jameson mah udah lah ya. Udah gagal, udah terus sekarang bikin Pokarian. Waktu Pokarian pertama kali berdiri itu si produknya apa yang paling pertama tuh?
Produknya teh string bag bukan, waist bag.
Oh waist bag
dulu ya. Rame sih waist bag
ya, yang kantong kecil itu ya.
Kantong kecil itu gak rame banget, jarang ada,
belum terlalu musim
gitu, karena kan memang gak kepikiran bakal rame juga Pak.
Iya sih.
Gak kepikiran bakal rame juga kayak sekarang gitu ya, hampir di Tegalega juga ada kan
15 ribuan
gitu kan. Dulu Wah, saya jual di angka dulu tuh 110 ribu tahun 2016 itu lumayan, Pak.
110 ribu?
Agak lumayan lah gitu, ya, jual harga segitu. Tapi alhamdulillah gitu, gak nyangka juga bisa 2 hari sold out gitu. Alhamdulillah sih gitu.
Itu waktu yang pertama jualan itu sistemnya masih pre-order atau langsung?
Enggak, saya dari dulu enggak pakai pre-order gitu. Soalnya yang diutamain oleh saya itu ya cash and deal gitu, maksudnya jadi ada barang ada uang gitu.
Iya.
Sih lebih ke situ. Kalau pre-order lumayan kayaknya.
Lumayan. Nah, setelah si produk yang Westpac itu, kan kalau saya lihat sekarang Pokarian ada sepatu, ada baju, ada tas yang lebih besar daripada Westpac.
Betul. Nah,
itu gimana Kang awalnya? Bisa sampai ke situ sekarang tuh?
Karena kan balik lagi ke konsep awal Pokarian Daily. Nah, jadi apa yang saya lihat di jalan, di kultur terutama di Indonesia gitu, di Bandung terutama kan, yang saya lihat orang pakai ya saya bikin aja gitu, sesimpel itu sih. Tapi kalau memang misalkan tas mah memang dari dulu sih memang ke tas sih, gitu, memang ke tas.
Tapi buat sekarang
spesial ya, produknya tas.
Spesial gitu. Produknya tas. Eh, buat sekarang yang paling laku yang mana kan? Baju, apakah sepatu, apakah si tasnya?
Karena mungkin ya sekarang teh lagi ramenya sneakers, sepatu gitu ya. Masih sepatu.
Iya.
Cuman tetap sih ada konstan, maksudnya tas ada gitu ya. Semuanya ada.
Naik turun lah ya. Si Pokarian ini kan buat sekarang bersaing di, terutama sekarang ya di 2019 ini kan brand lokal lagi banyak nih. Nah, Akang ini selama bersaing dengan brand-brand lain itu bagaimana nanggepinnya gitu?
Saya gimana ya? Saya mau fokus saya gitu ke produk saya gitu. Yang pertama kan yang harus diutamain itu produknya. Produk harus bagus gitu. Yang kedua marketing dan sebagainya gitu. Ya, jadi enggak lihat pesaing gimana gitu, agak santai saya mah. Yang penting intinya mah saya pengennya berdikari mandiri aja gitu. Jadi nggak, ya usahalah dari hasil keringat sendiri gitu sih.
Ya, udah ada rezekinya lah ya masing-masing.
Ya gitu, udah ada rezekinya.
Dan ada segmennya juga.
Meskipun ini teh agak sama nih, misalnya teh apa sih namanya teh tas gitu ya, atau jenis tipe tas kayak gini. Dah mang atuh mang ya, nama desain banyak maksudnya own original gitu,
nggak ada gitu. Bahkan yang desain brand-brand yang sekarang yang udah gede juga banyak kan itu tuh nge-reference ke desain lain.
Iya, maksudnya kan memang ya kayak gitu. Nggak ada yang original. Kalau misalkan ada original lumayan itu risetnya Pak.
Iya,
lumayan banget itu. Lumayan. Itu pasti ngorbanin finansial dia gitu ya. Pasti, dan memang susah banget untuk jadi orisinil banget gitu. Susah banget teh,
dan belum tentu yang orisinil kayak gitu tuh belum tentu langsung cepet ya, laku
gitu,
sih
gitu.
Menurut saya mah
ya benar kayak gitu. Jadi ya memang realistis aja kan, memang film jualan kan gitu. Ya gitu.
Nah, sebagai entrepreneur nih Akang nih, tantangannya apa sih
tantangannya
buat sekarang itu dan kedepannya lah?
Tantangannya ya harus ningkatin kepekaan sih gitu.
Kepekaan
konsumen gitu. Kan konsumen ini minggu-minggu sekarang kayaknya ramenya ini nih. Intuisi kalau bisa disebutkan. Intuisi kalau udah keseringan bikin podcast nih, ngajuin pertanyaan-pertanyaan kan gitu, pasti ada intuisi itu teh karena keseringan. Jadi kan
udah terbiasa,
lihai mengintuisi gitu. Jadi itu teh nggak tahu ilmunya gimana, tapi yang jelas dari kebiasaan sih. Kebiasaannya oh ini mah kayaknya gini, lihat situasi kondisi dan sebagainya gitu sih. Intuisi.
Kan saya pernah lihat nih Kang ya, brand lokal dia tuh bikin nih dengerin tis dari nol, tapi dalam berapa bulan tuh hilang gitu, begitu aja. Jadi kayak dia tuh cuman latah doang
ya.
Latah kan karena sekarang brand lokal tuh lagi naik-naiknya.
Ya, ya, betul.
Jadi banyak orang-orang yang ikut-ikutan bikin kecil-kecilan lah.
Ya.
Tapi ada yang memang bertahan sampai sekarang jualan banyak gitu. Ada yang cuman ya udah di bawah latah doang gitu.
Ya.
Itu menurut Akang gimana?
Menurut saya mah mungkin pergaulan kali ya. Gak keren kalau gak bikin coping gitu kan.
Oh iya iya.
Mungkin ya.
Ya bisa, ya, gitu bisa ya, aja sih.
Karena biasanya kalau memang soul-nya di situ pasti bertahan. Kayak Allah gitu. Allah bikin sesuatu yang Allah sukai sampai detik ini gitu ya, pasti bertahan gitu. Maksudnya karena Allah suka, Allah senang ngejalaninnya meskipun nggak ada bayarannya mungkin gitu kan. Tapi karena senang kan tetap bertahan gitu.
Iya,
ya
iya.
Kayak gitu sih. Karena mungkin kepikirnya wah keren instan gitu. Kayak gitu sih. Padahal mah berdarah-darah kok.
Iya.
Iya. Saya pernah dulu buka stand di salah satu tempat. Wah saya di ini Pak, di apa namanya? Di apa? Ada Satpol PP. Oh, saya lagi sholat nih. Ceritanya barang dagangan disimpan aja di luar. Saya masuk ada asar dulu teh. Ada asar, saya masuk ke masjid. Pas Allahu Akbar, ada yang teriak, "Uy!"
Teriak?
Oh, ada yang teriak. IT boom cina. Wah, saya teh
ke Allahu Akbar.
Oh. Ke Allahu Akbar langsung saya teh balik deui.
Terus gimana?
Balik deui ngampihan barang lah gitu nya, ngampihan barang-barang saya karena kan dulu memang wah struggle gitu, emang saya mah dari bawah gitu, dari nggak ada modal gitu,
dari nol pisan aja,
sampai buka booth gitu ya, dikejar-kejar gitu ya. Wah, untung tuh baik tuh orang-orang yang di sana tuh dulu, jadi neriakin terus teh bukan hanya sekedar neriak, kan panik ya, kalau gitu teh panik gitu, jadi takut barang-barangnya dibawa dan sebagainya gitu. Nah langsung aja di ada yang ngamanin gitu, ada yang ngamanin itu teh dahsyat ya.
Ya, ya untungnya aman lah.
Aman
ya.
Gitu. Karena kan itu teh ajen banget, Pak. Ajen banget modal lagi sedikit-dikitnya gitu. Kalau dibawa kan ngeri juga.
Ngeri sih.
Oh.
Itu bas tahun berapa? Bas 2016 juga.
Ramadan.
Oh, bas bulan puasa.
4 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu apalagi.
Oh, iya iya.
Dahsyat ya ujiannya itu teh.
Kok enggak kebayang sih saya mah kalau itu keambil semua.
Oh. Itu teh kan di dalamnya tuh ada minyak kok. Di dalam si truknya teh ada minyak, ada kalau dimasukin ke sana kan baju saya kena minyak, enggak bisa dijual kalau
campur-campur
gitu. Ya udah itu mah udah lapor
udah
aja gitu.
Lapor. Nah,
makanya ya udahlah mau gimana lagi gitu. Makanya tapi banner saya ke bawah, wah itu bawa yang kayak gini apa sih, rejing buat display spot display ini kaos. Saya sendiri di bawa gitu, dahsyat asli, luar biasa.
Itu sendiri atau sama teman waktu itu?
Waktu itu sama istri saya.
Sama istri.
Istri saya dahsyat jaga ya gitulah, lumayan
dahsyat. Ya untung lah.
Nah itu yang bisa bikin bertahan tuh karena passion, karena suka, karena memang ya saya enaknya di sini, nyamannya di sini gitu. Nyamannya bikin clothing kayak gini gitu. Ya jadi walaupun pahit gitu tapi ya seru aja gitu. Santai aja, mungkin bagian orang waduh merawat kan jadi gimana gitu. Jadi enggak mau bikin clothing. Mungkin kayak gitu. Ada situasi yang bikin dia stuck. Dia nggak bisa survive karena dia nggak suka gitu. Artinya cinta itu kan otomatis outputnya itu ada pengorbanan, loh nggak? Nah gitu, itu salah satu pengorbanan, harusnya dinikmati aja gitu.
Benar-benar
gitu sih.
Mantap. Untung itu ya, kalau nggak kebayang sih saya kalau misalkan itu keambil semua.
Oh seriusan ya, ngeri pokoknya mah. Saya pakai motor Pak, itu nggak pakai mobil.
Oh nggak pakai mobil,
barang-barang ya pakai motor. Wah dahsyat.
Itu tapi barang ada banyak pisan atau
banyak banget. Itu teh dalam 1 jam Pak saya dapat 1 juta.
1 jam.
Enggak 1 jam sih. Jadi dari sore sampai maghrib. Jam 3 sampai maghrib itu
habis.
Enggak habis sih.
Oh, tapi banyak lah ya.
Omset gitu. Dari segi omsetnya 1 juta hari. Dulu ya tahun 2000 ya 4 tahun 5 tahun yang lalu.
Itu produknya udah baju.
Belum.
Udah baju sama yang waistbag.
Long sleeve, waistbag.
Yeah. Waistbag. Tapi belum ada sepatu ya waktu itu.
Belum. Karena dulu teh nyari vendor sepatu teh susah.
Susahnya.
Saya teh ya udah coba nyari dari dulu itu, cuma susah memang. Memang susah. Jadi nggak banyak orang yang nggak banyak vendor yang mau nerima brand lokal bener sih gitu. Karena apaan sih gitu, order sedikit
paling. Iya. Banyak kan paling kalau nerima juga harusnya nerima yang banyak ya.
Ya harusnya 1000 kayak gitu satu desain beri kan. Gitu.
Nah, buat Akang sendiri untuk skena industri brand lokal ini sekarang kayak gimana di 2019 ini?
Sibuk ke sana, ada yang menarik nih dari Sip Lokarian.
Apa tuh?
Dari dulu sampai sekarang no debt. Jadi saya enggak punya utang.
Oh, enggak punya utang.
Ke vendor kemana enggak punya utang ya.
Oh, bagus gitu, sih. Keren-keren.
Sistemnya memang saya nggak mau lah gitu sampai ada utang gitu ya, biar enak gitu,
nggak maksain lah ya.
Nggak maksain kan gitu, jadi ya apa bikin produk namanya teh bertahap gitu, jadi nggak oh ini lagi rame ini nih bikin, nggak gitu sih, cuman kalau kayak gitu kan minimal teh harus beberapa banyak gitu, maksudnya jadi ini rame bisa contoh ya, misalnya topi. Tapi itu kan harus beberapa tipe gitu. Nah, idealnya kayak gitu, gitu. Nah, itu kan butuh uang, butuh uang lebih gitu.
Iya, butuh budget lah.
Saya emang nggak maksain ke sana.
Jadi gitu. Bertahap aja lah ya.
Karena si Valkarian ini juga kan maksudnya ya suka lu beli aja gitu. Nggak suka ya nggak apa-apa, santai.
Jadi nggak maksanya.
Gitu. Kadang kan ya memang nggak emang semua orang yang jualan pasti kayak gitu statementnya, cuman memang saya mah slow aja sih, slow aja sih gitu.
Mantap. Nah buat Akang nih, menurut Akang gimana nih skema industri brand lokal untuk sekarang,
skenanya ya
yang dulu dan dengan yang sekarang gitu?
Kalau dulu sih struggle banget pak,
dulu mah struggle banget.
Adalah salah satu brand lokal juga keren sih, dia panutan gua, maksudnya saya lihat dialah gitu ya, saya lihat dia perjuangan dia dari awal sampai sekarang. Dia tuh dulu saya main musik, dia tuh apa sih buka stand lah gitu, stand gitu, sekarang udah gede gitu kan, udah gede banget sih sekarang, Malaysia, Singapura sebagainya udah
kemana-mana lah,
udah kemana-mana dia pasti tahu lah brandnya itu, cuman keren sih dia sih seriusan. Ah saya lihat itu kegigihannya gitu, keren banget ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih eksis dia. Mantap ya, skena dulu ya kayak gitu, memang dari kulturnya gitu, dari memang dibangun kalau lingkup saya nggak tahu sih kalau
di luar
pandangan, kalau di lingkup saya ya memang dari komunitas-komunitas. Awalnya dari komunitas-komunitas.
Mulut ke mulut lah ya.
Mulut ke mulut. Jadi muncul lah, jadi ada Instagram sebagainya. Gitu. Gitu.
Nah, kalau buat yang sekarang tuh kayak gimana?
Yang sekarang
menurut Akang.
Yang sekarang kayaknya punya duit sedikit, bikin baju jadi clothing kayak gitu sih.
Simpel banget ya.
Simpel banget sih.
Terus ada sosial media kan sekarang.
Sosial media gitu. Apalagi beli followers gitu kan. Itu sih pakaian asli tuh.
Asli. Mantap sih.
Asli.
Mending asli sih, soalnya kan kalau buat tuh kayak asal gimana gitu sih. Kalau menurut saya mah.
Kan banyak ya yang buat.
Banyak banget. Tuh yang biasanya yang 10.000 tuh. Kalau yang toko-toko baju gitu yang 10.000 tuh biasanya beli biar dia tuh ngejar yang bisa swipe up.
Gitu sih. Saya mah santai aja gitu.
Slow lah ya.
Slow gitu. Dah bukan dari followers, dari gimana ya? Yang pertama yang penting mah produk gitu, intinya mah gitu, sama vibes-nya si brand tersebut gitu. Nggak, saya makanya kan postingan dari dulu nggak dihapus tuh, karena biar
konsumen tahu
gitu, biar konsumen tahu ya si Valkarian memang dari nol banget gitu pak, gitu.
Berjuang banget lah ya.
Gitu, bukan yang pencitraan, maksudnya, oh iya, mungkin ada ilmu brandingnya gitu, harus dihapus sama, tapi biarin aja gitu santai. Memang orangnya cuek sih saya. Jadi santai aja lah. Misalkan ya suka beli enggak juga enggak apa-apa.
Intinya Akang ini di dari si Polkaran ini ngebangun bahwa si customer juga nanti tahulah Polkaran itu bagus, jadi ya udah di-follow gitu. Ya enggak gitu. Perlu beli-beli gitu. Kang ada tipsnya nih buat mungkin dari pendengar kan adalah nanti dia paling jadi entrepreneur.
pasti ya gitu ya, ada tips mah. Jadi kuncinya mah satu sih, kita sukai dulu. Kalau suka kan enak ya kerjainnya. Suka terus teh riset, terus teh belajar kepada orang yang sukses. Bukan orang yang sukses, belajar kepada orang yang proper, proper ahli di bidangnya gitu. Belajar terus, jangan banyak masukan gitu. Maksudnya gimana ya, kata ini mah A, kata ini mah B, kata ini mah C gitu. Kalau misalkan kayak gitu pusing kitanya gitu. Jadi banyak nilai, jadi gak ada yang dipegang gitu. Jadi pegang aja satu. Contoh misalkan, ah gua mah sukanya si ini gitunya, karena dia teh bagus dari desainnya gimana gimana. Ya udah, ajak ngobrol aja gitu sih, sesimpel itu sih, ajak ngobrol gimana caranya bisa kayak gitu. Terus aja sampai udah kewujud visinya gitu. Gitu aja sih.
Gitu. Mungkin ada lagi tips dari Akang?
Satu lagi paling, ketika kita bisnis tuh kelebihan itu apa? Kalau saya ya ngerasa saya tuh lebih deket sama Allah gitu, sama pencipta kita gitu kan. Karena gimana ya, Rasulullah dulu kan dagang gitu. Ya enak sih gitu, maksudnya lebih mendekatin diri lagi gitu kan ke yang Maha Pencipta gitu kan gitu. Satu lagi paling tipsnya, ya paling jangan pelit gitu, berbagi aja gitu, keluarin aja gitu apa yang kita punya, maksudnya apa yang perlu kita keluarin ya keluarin gitu. Itu aja sih, ntar juga pasti bakal ada feedbacknya gitu, tapi jangan berharap ada feedbacknya juga sih, sans aja gitu. Tapi kalau ditadaburi gitu, di resapi gitu, pasti itu teh kita memberi hari ini gitunya, bisa jadi besok itu teh ada yang feedback gitu, atau hari itu juga gitu, atau nanti di akhirat kan gitu sih.
Itu aja kan?
Itu aja sih.
Itu aja.
Paling santai lah.
Nah ini terakhir nih, untuk si Polkaryan ini kedepannya nanti gimana? Inovasi terbaru kah atau apakah?
Paling inovasi mah ya gitu-gitu aja dah pak. Slow aja, jadi nggak, maksudnya paling lagi fokus. Kalau inovasi ya, inovasi mah ya tetap ya terus ya gitu. Inovasi karena kan zaman tuh sekarang cepet pak. Zaman tuh cepet berubahnya gitu. Minggu ini sekarang gini, minggu depan bisa jadi beda gitu. Makanya ngejar itu tuh lumayan gitu.
Capek.
Jadi diri aja, jadi si Polkaryan aja sendiri gitu. Santai aja gitu. Nah paling lagi fokus sama si Warehouse Geek sih. Warehouse Geek kan itu teh acara rutinan si Polkaryan sih di Warehouse gitu ya. Ngundang band-band, memfasilitasi band-band yang mau perform gitu. Gitu sih.
Gitu.
Paling itu aja.
Jadi buat sekarang si Polkaryan ini banyakan pembelinya dari mana? Dari Bandung kah atau dari kota lain?
Dari kota lain.
Kota lain.
Tapi Bandung ada juga.
Ada juga Bandung.
Okay. Kota lain. Gitu.
Oke, mungkin itu saja obrolan kita kali ini dengan Kang Irfa. Kang Irfa sangat menarik, ceritanya cukup memberi inspirasi buat saya, buat pendengar juga.
Amin, mudah-mudahan.
Semoga pendengar bisa dapat manfaat dari obrolan kali ini. Mungkin segitu aja dari obrolan kita kali ini. Semoga membantu. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.